Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 104. Ausgabe der Lateinsendung Erfordia Latina von Radio Frei aus Erfurt. Carissime salvete ad editionem centesimum quartam, emissionis latine, stationes radiophonici frei auf Audiensis. Heute sind wir auch als Lateinsendung natürlich beim Goldenen Spatz 2017 beim Deutschen Kindermedienfestival, das ja noch bis 17. Juni dauert. Wir beschränken uns bei unserem Überblick auf die Angebote, die nach der Ausstrahlung dieser Sendung noch stattfinden, lassen also die Veranstaltungen, die bereits in Gera und in Erfurt waren, außen vor. Hodie summus apud solemne ludicrum cinematographium quod passere aureo nomen abdur et in der die und decimo usquert diem septimum decimum mensis junii sunt et Gerapoli et Erfordie, sed tantum modo loquemur de spectaculis que ad hoc post emissionem hanc Erfordie erunt. Si vultis informari melius et rectius, potestis informationes invenire interetialiter sub inscriptione goldenerspatz.de. Sunt festivalia cinematographica infantibus destinata in primis. In der ab anno bis millesimo octavo festivalia haec maxima sus specie in tota Germania sunt. Sunt quinque categorie, quinque sectiones, sunt teniule de rebus gestis, sunt pellicule picturate, pellicule de rebus oblectabilibus, vel pellicule documentarie, et in omnibus presentantur labores infantium. Taque non solum pellicule infantibus destinate sunt, sed etiam pellicule sepe ab infantibus facte. Imaginamini. In certamine interretiali, etiam pagine domestice, et ludi interretiales probantur, et honorantur, usque ad fine mensis januarii, anni currentis, possibile erat sese annuncia. Et nunc de historia historum festivalium generatim, quia historia incipit iam tempore republice sic dicte democratice germanice, in urbe Gerapolis festivalia Italia iam facta sunt anno millesimo noncentesimo septuagesimo septimo, subtitulo Kinderfilmfestival, et duos annos post, habuit titulum Nationales Festival Goldener Spatz für Kinderfilme der DDR in Kino und Fernsehen. Et iste titulus erat in traditione aliorum et vetustiorum festivalium de pelliculis infantilibus in Germania Orientali. Emblema festivalium, id est passerem aureum, creavit graficus Rudolfus Müller. Usque ad anno millesimum noncentesimum octogesimum nonum judices professionales erant, tunc cepit extare etiam tribunal judiciale suppreside infantium, et illi permissionem habebant attribuere premia specialia premia honores. Anno millesimo noncentesimo nonagesimo primo ec rotabit crumina, et multi credebant festivalia noniam posse extare, sed civitas federalis Thuringiae et etiam Berolinum et canales televisifice publice germanice, nec non nulle questuoses societatis gerapolitane pecuniam dabant. Et inde factum est, quod obus fundatum Goldener Spatz venit anno millesimo noncentesimo nonagesimo tertio. Post reunificationem germanicam alia nova res introducta est, id est usus infantes decernere de victoribus. Anno bis millesimo tertio, contra voluntatem, Gerapolis, tamquam secundus locus festivalium Erfordia, Thuringiae caput, electa est, et Gerapolitani dicebant tunc nidus meus Gerapolis est, non Erfordia, id est nidus passeris, nonne? Sed tamen illi non potuerunt impedire haec, quia non solum caput politicum Erfordia est, et erat, sed etiam caput cinematographicum. charisme uccitis spectaculum passeris aurei iam ceptum est die Dominica Gerapoli, sed qui hodie est Mercurius dies non volumus iam facta repetere, sed tantum modo de hoc loqui quod ad hoc instabit erfordie. Itaque hodie tamquam primum programma habemus inter horam quartam et sextam pomeridianam blick in die Werkstatt, id est spectatio in ergasteria. Denuo in spectaculo passeris aurei, etiam hoc anno aspectus dantur post aulea, sed etiam incepta interactiva, inde a primis ideis usque ad progressus, et fabricatores seniarum iam monstrant primas imagines. Es implicat serie documentatorie octopartium, qui appellato der Krieg und ich ubi presentantur octo infantes europei ante pancosmicum bellum alterum. Moderator deniarum est Matthias Zirzow. Silvia Fritzi, eine Wendewundergeschichte, ubi agitur de puella, que conversionem Germania Orientalis in capitalismum ipsa videt et facete nobis narrat de hoc. Sie venati und sami und die drei größten Fehler des Universums, secundum librum infantibus dedicatum, quod exeravit sala nora, ubi discimus de fantium vita quotidiana. Sive de productione serierum localium in contexto internationali, quod fit apud Nickelodeon. It programma ut etiam alia, quasi omnia alia, fiunt apud Cinematographeum Sinistar in aula octava. Hora quinta et dimidia hodie habemus in aula altera Cinematographeae Sinistar Effortiensis Pelliculam Animationis Überflieger, kleine Vögel, großes Geplapper et argumenta excogitata sunt a resa memari anno bis millesimum nono subtitulo Ricardus Cygnus et resa memari habuit stipendium in academia instrumentorum socialium infantilium et ista academia sedem habet effortie. Crass die Jovis hora nona ante meridiana in Cinematographiae Sinistar in aula secunda erit pellicula die Häschenschule et invitata est auctrix Katja Grübel interim debutitere quod non possumus omnia vobis presentare non possumus reconium facere pro omnibus rebus quae usque ad finem spectaculi presentabuntur quia tempus non sufficit et inde solum non nulla presentamus hic. Reverto ad die Häschenschule, Pelliculam Germanicam, moderatrix deniarum fuit Ute von Münchow-Pohl, est Historia de Cuniculis et Maximilianus Cuniculus sesesentit maiorum quam alii, et ad demonstrandam audaciam debet in die Dominica Pascali facere aliquid. Sed aeroplano quo Mehebato Maximilianus debet appellere in Silva quadam, et in ipsa Silva est scola traditionalis, et Maximilianus stupe fit, quia talia non vidit omnes cuniculi, omnes lepores sunt nitidi, et omnes diligenter discunt. Et Maximilianus vult fugere, sed hoc non eritam facile. Hora undecima et quadrante in aula octava Cinematographiae Sinistar non nulli histriones serie televisifice de Castello Einstein sese presentabunt. Hora undecima et quadrante, sed alia in aula id est in aula quinta Cinematographiae Sinistar presentabitur pellicula juvenibus dedicata Berlin Rebel High School, ubi invitatus etiam aderit, id est histrio Hanil Atunergil, pellicula Germanica, moderatore seniarum Alexander Kleider, et adjutor de Alexandro, de Luckenwalde, quiam plurias, finem fecit cursui scholastico, quia iridebant ali de illo, et experientiae Similes habet etiam Lena, Marvin jam in quinque diverses scolis fuit, sed non solis, die haben Probleme, das sed etiam Hanil, qui etiam droga sumpserat. Et omnes persone nunc Berolini scolam frequentat pro adultis, ubi democratia fundamentalis ut dicitur regit, et videbimus num scola illis nunc facilior sit necne. Cras die Jovis in der apora quarta et dimidia in aula quarta cinematographiae sinista premia dantur ab academia instrumentorum socialium infantium quae academia inde a sedecim annos centrum sui generis est et antequam premia dentur presentabunt honorandi laborem suam. Prima vice Theatrum Grips Berlinense etiam premia dat. Cras hora quinta et dimidia in aula altera cinematographiae sinista est pellicula Peterson und Findus, das schönste Weihnachten überhaupt, ubi invitatus erit Histrio Stephanus Kurt et Confectorerum Helmut Weber. Pellicula Germanica, Deniao Moderatore Alice Amati Ahadi, ubi de Natalicis Agitur et Tempestate, ante Natalicia, et non possunt linquere domum suam, neque Catus Findus, neque Peterson, quamquam debent ante Natalicia ad hoc multa facere. Die sequenti, celum magis serenum est, sed tamen nunc erunt alia problemata, ali eventus infelicis. Tamen Natalicia bellissima fiunt, quia sunt vicini et alle persone, quae ad iovabunt. Cras die Jovis hora sexte dimidia in aula octava cinematographiae sinista erit pellicula Juventud dedicat, non est una pellicula, sed est series, quae appellato Wishlist, quae series iam palmam tulit de premio Grimme anno currente. Teniarum moderatore Marco Schiessa est series misteriosa de applicatione telefonica quae desideria implere potest. Sed pro quoco desiderio impleto debes exercitium facere. Exempli gratia mira, quae sibi optat elephantum, debet curare vasibus programmatorum vicinorum medita poro. Et periculosum est quod officia implenda magis magisque incredibilia fiunt. Die Veneris in der apora nona et dimidia usque ad horam secundam postmeridianam erit in casa culturali Dacheröden erunt disputationes de temate maximum momenti alles anders inklusion in kinder- und jugendangeboten in film, fernsehen und digitalen medien ubi agito de inklusione mancorum in rebus juventuti oblatis quod attinet ad televisionem quod attinet ad instrumenta communicationis socialis interetialis et realis, quod attinet ad pelliculas. Inde apora dodecima cum todrante est conventus maximus publicus diurnariis dedicatus, ubi Nicola Jones preses spectaculorum, membrum tribunalis quotam, et tuum membra tribunalis infantilis ad erunt. In ipso die Veneris perendie erit inde ab hora tertia postmeridiana distributio premiorum in Theatro Erfurtiense et loquetur caput cancelleriis statalis et minister Turingensis de cultu civili de rebus europaeis et federalibus domnus Benjamin Immanuel Hoff. Postea loquetur Verena Bentele, quae homines mancos representabit, ipse Verena Bentele iam pluries in ludis olympicis vicerat. Salutabit etiam Katharina Hoia, quae adjuncta est officialis urbis Erfurtiensis in rebus ecologicis, culturalibus et atleticis. Postea distributionis Buentur premia in diversis categories et erit photographema facendum cum hominibus honoratis. Moderabitur Thomas Hermans et musicam facit Turba Crazy Sunglasses origine Erfurtiensi. Et die Dominica in der Hora Nona et Dimidia tenuo in cinematographiae sinistra Erfurtiensi omnes pellicule honorate re procentur.